në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova nga informacionet kryesore veçojmë. Është rëndësishme që misioni BE-s në Kosovë të filloj zëvendësimin e unmikut, të thot zyrtari i lartë amerikan Daniel Frid. Agenda serbe për Kosovën e mbështetur nga Rusia paraqet rrezik shumë të madh për Maqedoninë, deklaroi për radion ton analisti për Ballkanin Eduard Joseph. Presidenti Bush thot se prioriteti i tij deri në përfundimin e mandatit do të jetë krijimi i shtetit palestinez. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso shprehet kundër bojkotimit të lojrave olimpike në Pekin. Kaç për kreun e këtij edicioni, në vazhdim lajmet në hollësi. Washington. Nën sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë Daniel Frid ka vlerësuar se është veçanërisht e rëndësishme që Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të vazhdojnë të jenë faktor stabiliteti në Kosovë dhe unmikun gradualisht ta zaavancoj misioni BE-s. Frid dhe tha para nën Komitetit për Çështje Evropiane në dhomën përfaqësuese se liderët e NATO-s në samitin e Bukureshtit e kanë konfirmuar për kushtimin për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë. NATO e bëri të qartë se do të vazhdojë të luajë rolin kyç në formimin e forcave të reja shumë etnike të sigurisë si dhe të agjensive qeveritare të Kosovës, e cila do t'i mbikëqyrë ato, ka thënë Frid. Ai ka theksuar se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk ka patur dhunë të përhapur nga cila ka ndruar të gjithë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka siguruar presidentin e Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas se krijimi i Shtetit Palestinez mbetet prioritet i lartë gjatë 10 muajve të fundit të mandatit të tij në shtëpinë e bardhë. Bush është shprehur optimist për bisedimet izraelito-palestineze se ato do t'i hapin rrugë një marrëveshje deri në fund të këtij viti. Jerusalem. Izraeli ka kundërshtuar propozimin e Hamasit për armë pushimin e kushtëzuar 6 mujor në qytetin e Gazës, zëdhënësi i qeverisë David Becker ka thënë se propozimi ka për qëllim rimëkëmbjen e grupit palestinez pas luftimeve të fundit. Ndërkohë, ushtria izraelite njoftoi se një militant palestinez ka shtënë me armë duke e vrarë dy roje sigurie në një fabrikë në kufirin midis Izraelit dhe Bregut Perëndimor. Peshawar. Dy persone janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe në veri perëndim të Pakistanit. Policia tha se bomba ishte vendosur në një veturë afër stacionit të policisë. Muajt e fundit nuk ka pasur shpërthime në Pakistan që ndërlidhen me militantët islamik, prej se u formua qeveria e re udhëhequr nga partia liderës së vrarë të opozitës Benazir Bhutto. Pekin. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se është kundër bojkotimit të lojrave olimpike në Pekin. Duke folur pas takimit me kryeministrin kinez, Barroso tha se lojrat olimpike duhet të jenë feste të rinëve e botës dhe duhet të kenë sukses. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kestrin.
Çfarë ke veçuar sot për fillim nga shtypi ditor?
Po Kestrin, nga përditshmja zëri veçojmë vlerësimet për periudhën kalimtare pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shikuar nga perspektiva e sotme, gazeta thekson se e çështja më kryesore dhe më problematike me të cilën do të përballen në javët e muajit ardhshëm Kosova dhe Perëndimi përkon me qartësimin e përgjegjësisë së pushtetit vendor dhe të kompetenceve të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Çështja tjetër sipas përditshme zëri ka të bëjë me stabilizimin e rrjedhave në mbar Kosovën, përfshirë këtu edhe pjesën veriore dhe iniciimin e një procesi të integrimit faktik të veriut të Kosovës. Kjo sipas gazetës është një përpjekje për suksesin e cilës duhet kohë, por që duhet menduar qysh tash se në ç'mënyrë duhet të qasur ndaj këtij problemi që trashëgohet prej qershorit të vitit 1999. Në kontekst të zhvillimit të fronteve politike në periudhën që pason e përditshme zëri ka vënë mbasi si çështje urgjente dhe njohjen e shtetit të Kosovës. Në këtë kuptim gazeta thekson se tani etutje duhet punuar sipas një parimi shumë të thjeshtë. Çdo shtet antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara llogaritet njësoj apo ka të njëjtën peshë a vlerë. Në këtë mënyrë numri i shteteve që kanë njohur Kosovën në 4-5 muaj të ardhshëm sipas zërit duhet patjetër të dyfishohet nëse autoritetet kosovare duan t'ju ikin të lashëve në asamblejnë e përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Ndërkohë marrëdhëniet me Serbinë po ashtu mbeten çështje më rëndësi për Prishtinën zyrtare. A ka diçka në këtë temë sot do shtypi Kosovar?
Po, kestrim në këtë temë nga përgjithshme e ekspresive çojmë bisedën me analistin serb nga Beogradi Dušan Janjić, i cili thekson se Kosova dhe Serbia më spaku dhe 2 vjet nuk do të komunikojnë mes vete. Sipas tij, normalizimi i raporteve mund të fillojë në vitin 2010, por për të arritur këtë, Janjić thotë se fillimisht duhet siguruar një kanal jo zyrtar komunikimi, i cili sipas tij më së miri do të funksionalizohej nga amerikanët. Analisti serb Janjić i ka thënë të përgjithshme se ekspres se 2 vjetet e ardhshme Prishtina dhe Beogradi do t'i kalojnë duke ngulur këmbë edhe më tej në pozicionet e tyre. Në këtë kontekst, Kosova do të tentojë të fitojë sa më shumë njohje ndërkombëtare dhe antarësim, ndërsa Beogradi do të përpiqet që të mbajë edhe më tej një konflikt të ngrirë, ka vlerësuar ndër të tjerë analisti serb Dušan Janjić për të përditshmen Ekspres.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zanel?
Nga shtypi sot veçojmë aferën korruptive të Urmikut dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, të cilët janë përfshirë në licencën, furnizimin dhe mbikëqyrjen e karburanteve për stafin e Urmikut. Sipas përditshme së Ekspres, e cila mbështetet në burime nga zyra për mbikëqyrje të brendshme të OKB-s, krejt kjo është bërë në shkëmbim të haraçit duke mos respektuar procedurat. Gazeta thekson se ky konflikt interesi mes Urmikut dhe institucioneve qeverisë vendore ka ndodhur në kohën kur Ministria e Tregtisë dhe Industrisë udhëhiqej nga bujar.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. I ftuar i emisionit të sotëm është Eduard Joseph, ekspert amerikan për Ballkanin. Agjenda serbe për Kosovën e mbështetur nga Rusia dhe disa aleat të Serbisë paraqet rrezik shumë të madh për Maqedoninë dhe rajonin, thot Eduard, sipas të cilit duhet siguruar integriteti territorial i Kosovës. Me Eduard Joseph bisedoi Iliriana Bajo.
Mr. Joseph, Zoti Joseph, Kosova mbetet shqetësim kryesor për votuesit në Serbi gjatë zgjedhjeve të majit të para që nga shpallja e pavarësisë. Cili do të jetë ndikimi i Kosovës në këto zgjedhje?
It will shape Serbian election.
You know, I'm not so sure that Kosova.
Nuk jam shumë i sigurt nëse Kosova është shqetësimi kryesor apo të paktën i vetmi shqetësim kryesor për zgjedhësit serb. Anketat e opinionit tregojnë se ekonomia dhe korrupsioni janë shqetësime të mëdha, të cilat do të mund të kenë ndikim të ndjeshëm në këto zgjedhje kyçe për Serbinë. Për ironi, janë pikërisht këto çështje pikat e dobta të partisë së Tadiçit. Pa diskutim, Kosova është një çështje e rëndësishme, por nuk jam i sigurt që është çështja kryesore për këto zgjedhje.
But I'm not so sure that it is the only or even the main issue for those Serbian elections.
How dangerous.
Sa rrezikshme është politika aktuale serbe ndaj veriut të Kosovës. Dua të kujtoj këtu dhe vendimin e Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Çfarë precedenti mund të krijojë një hap i tillë për Kosovën e pavarur dhe raportet mes dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë?
An independent Kosovo and for the future of two countries.
Of course, it's a very
është një politikë shumë e rrezikshme. Ky është dhe ilustrimi i mungesës së zhvillimit politik të Serbisë, i cili ka marrë në rastin konkret një drejtim jashtëzakonisht të rrezikshëm. Pyetja që shtrohet është më e gjerë se mbajtja e zgjedhjeve. Është e qartë se Beogradi ka një agjendë të caktuar për të zhvlerësuar pavarësinë e Kosovës. Shqetësimi më i madh ka të bëjë me faktin shumë nga udhëheqësit politik serbë mbështesin këtë agjendë. Agjenda serbe e mbështetur nga Rusia dhe disa aleatë të Serbisë paraqet rrezik shumë të madh për Maqedoninë dhe rajonin e Tërësi. Është kyçe që çështja e Kosovës të mbyllet një herë për gjithmonë. Ky është thelbi i problemit dhe mbetet sfida kryesore. Natyrisht, plani aktisarit i garanton të gjitha të drejtat pakicës serbe dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të fokusohet në këto çështje. Për të realizuar këto të drejta duhet të bashkëpunuar me Beogradin dhe me serbët e Kosovës, që duhet të jenë plotësisht të përfaqësuar në një Kosovë, integriteti territorial i së cilës është i garantuar.
In an independent Kosovo that has its territorial integrity guaranteed.
You have mentioned in several of your
Para takimit të Bukureshtit keni shkruar se mos ftesa e Maqedonisë për në NATO do ta rrezikoj vendin. Shkupi nuk e mori ftesën, a përballet shkupi ende me këtë rreziqe?
These risks and threats are still in place.
We have to understand, of course the risks are there, we have to understand.
Na duhet të kuptojmë drejt se cilat janë rreziqet. Këto të fundit nuk përkthehen në rënje të menjëhershme të shtetit. Më duhet të theksoj se nuk ka arsye për kolapsin e Maqedonisë, por duhet të jemi të qartë për rreziqet e trashëguara të këtij vendi. Procesi i paqes është në fund të fundit një proces që mund të vazhdojë vetëm nëse ecën përpara. Nëse procesi mbetet në vend, atëherë ekziston rreziku i përtritjes së konfliktit. Së dyti, e dim se ka agjenda të cilat bazohen në armiqësitë ndaj identitetit Maqedonas. E këtu nuk futet vetëm Greqia, por edhe Bullgaria dhe Serbia. Kjo përfaqëson një sfidë të madhe për Maqedoninë. Që marrëveshja e Ohrit të ecë përpara duhet të ketë shtytësin kryesor, atë të integrimit euroatlantik që i mban të lidhura dy bashkësitë. Nëse ja heq këtë perspektivë, atëherë fillon të hapësh udhë komplikimeve mes shqiptarëve dhe maqedonësve dhe fillojnë ngrejnë krye vështirësitë ballkanike. Në këto kushte duhet të adresohen në mënyrë sa më të ndershme dhe urgjente kundërshtimet greke për emrin që t'i kthejmë Maqedonisë perspektivën euroatlantike, çfarë ka ndikim të jashtëzakonshëm në Kosovën fqinje.
To give Macedonia back that perspective, which of course has tremendous influence on neighboring Kosovo.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free.
Kaloj me zhvillimet në Maqedoni, partitë politike në Maqedoni kanë filluar aktivitetet parazgjedhore. Për partitë të Maqedonase, pikat e debatit do t'jenë arritjet në fushën e eurointegrimeve. Për PDSH-n dhe BDI-n, përmirësimi i gjendjes së shqiptarëve në këtë vend do t'jetë tema kryesore e fushatës. Qëndrimet e partive politike i sjellë raporti Zarieta Hajro Jahjagës.
Partitë politike maqedonase kryesisht fushatën parazgjedhore do ta fokusojnë në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Partia maqedonase në pushtet VMRO DPMN thotë se para elektorati do të shpalos haprimin e sigurt që ka bërë vendi drejt integrimit. Gjatë përfillimit të fushatës parazgjedhore, kemi përfshirë aktivitete që ka ndërmarrë qeveria gjatë 18 muajve për të afruar vendin në strukturat euroatlantike, thekson nga VMRO DPMN Ilija Dimovski, duke nënvizuar se Maqedonia më shumë se kur të herë gjatë kësaj kohë ka dëshmuar se është vend që ka realizuar reformat dhe është e përgatitur të jetë pjesë e familjes evropiane. Nga ana tjetër, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë thekson se vendi dy viteve të fundit ka humbur gjasat për antarësim, duke trasuar një politik populiste nga ana e kryeministrit Gruevski. Kur do të filloj me promovimin e kandidatëve, nuk do t'ju ofrojmë qytetarëve ëndrat e parealizuara, por do të fokusohemi në kapacitetin real dhe profesional me të cilin disponojnë kuadrot e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, thot Jani Makreduli nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Ndërkohë, partitë politike shqiptare kryesisht fushatën do ta fokusojnë atë kush e ka fajin për mos realizimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Bashkimi Demokratik për Integrim do të angazhohet normalisht dhe do të promovoj fushat e cila në qendër të vëmendjes do të ketë edhe realizimin e detyrimeve që tangojnë interesat shqiptare para se gjithash marveshja e Ohrit dhe nuk mund të mos e përmend marveshjen e majit si pjesë e marveshjes së Ohrit, janë detyrimet që u ndërmorën në vitin 2007. Një pjesë e tyre është realizuar, mbesin dy tema, gjithsisht tre tema themelore që duhet realizuar, gjuha, ushtarët e UÇK-s dhe metoda e zgjedhjes së qeverisë.
Thotë Ermira Mehmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërkohë Partia Demokratike Shqiptare thotë se para elektoratit do dalë me institucionalizimin e vlerave të shqiptarëve të Maqedonisë. Imer Selmani thotë se Partia Demokratike Shqiptare brenda 18 muajve qeverisje ka hapur katër institucione të rëndësishme për shqiptarët, siç është Instituti për Trashëgimi Kulturore në Shkup, Galerinë e Arteve në Tetov, Teatrin si dhe Klinikën Spitalore Universitare me këtë dhe Fakultetin e Mjekësisë në Tetov.
Arritëm të krijojmë një kulturë të re dhe një ambient të ri politik në Republikën e Maqedonisë. Vendosëm standardet të reja të menaxhmentit nga ana e funksionerëve të cilët participojmë në qeveri dhe mendoj se janë këto vlerat parimore.
Thotë Imer Selmani nga Partia Demokratike Shqiptare, duke nënvizuar se kjo parti do të dalë me kandidat me moshë të re, por që përfaqësojnë vlera evropiane dhe janë të dëshmuar në profesionet e tyre. Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të dashur, këtu përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa Lirë me informacionet më të reja, takohemi në edicionin e orës 12 nga unë Kestrin Kumnova dhe kolegu Mahir Elshani, mirëmbëçje.